Bine v-am regăsit la tema zilei de astăzi, Dan Horea sunt, vom discuta despre vin. De ce? Unul la mână pentru că vinul este singura băutură despre care se poate spune cu adevărat că este nobilă și doi pentru că aveau strămoșii romani o zicere care a rămas până la noi și anume in vino veritas. În vin este adevărul, nu spuneam rachiu este adevărul, nici whisky este adevărul, în vin. Ca să discutăm despre vin, evident că trebuie să avem un invitat din domeniu, un somelier, domnul Răzvan Demian. Bine ați venit la noi!
Bine v-am găsit și bună ziua tuturor ascultătorilor noștri!
Ce înseamnă somelier, cum sunteți dumneavoastră?
Somelier în ziua de astăzi se ocupă de la achiziția băuturilor, toate, de la apa plată până la cel mai elevat vin sau distilat sau cafea. Tot ceea ce se poate bea trebuie asortat cu tot ceea ce se poate mânca, în așa fel încât ele să devină plăcute la gust, miros și mai ales după aceea, fiindcă suntem consumatori de senzații, nu de bunuri sau servicii.
Corect.
Suntem consumatori de plăceri.
Care e deosebirea între somelier și enolog?
Vă mulțumesc că mi-ați ridicat mingea la fileu. Este, enologul este înaintea somelierului, fiindcă somelierul, dacă n-ar exista enolog, ar pierde o mare frumusețe și unul dintre obiectele principale ale lui, vinul. Datorită enologilor buni, avem vinuri bune. Enologilor buni care sunt lăsați să lucreze așa cum trebuie de către producător. Fiindcă avem exemple când pistolul e mai deștept decât turcul și te pomeni că trage pe unde nu trebuie. Un enolog bun va da naștere la vinuri bune, foarte bune, și la vinuri memorabile.
El intră în acțiune inclusiv de la plantarea viei și acolo își dă cup sau numai după ce se recoltează?
Nu, la plantarea viei, primul care ar trebui să-și facă treaba așa cum trebuie este pedologul, apoi viticultorul. El trebuie să țină seama de niște factori foarte importanți din teroar. Acest termen care, de care unii fug, pe care unii nu-l înțeleg și pe care unii știu să-l folosească. Adică într-un loc unde se fac foarte bine merele, nu o să se facă bine piersicile acelea din sud, din Dobrogea, dacă le punem în Sătmar, nu o să aibă același gust. Iar merele din Sătmar, de exemplu, le așezăm în diagonală în Dobrogea și nu o să fie același lucru. Deci fiecare lucru trebuie să fie la locul lui. Yin și Yang trebuie să stea albul în locul albului și negru în locul negrului. Nu invers niciodată.
Dovada a fost suprafața de tul de întinsă de vii care au existat pe coasta actualei străzi Donat, în Cluj, dar care nu dădeau cel mai bun vin. A încercat comunitatea, dar n-a reușit. Deci fiecare cultură e cu locul ei. Terenul de care se ocupă pedologul, soiurile de care se ocupă viticultorul și apoi intervine enologul cu prepararea vinului.
Corect.
După ce s-a terminat și vinul de făcut și e foarte bun, intrați dumneavoastră somelierii. Să presupunem că aveți de pregătit un banchet elegant. Elegant, nu...
Un eveniment
așa, important. Un eveniment important. Vi se cere să pregătiți o asortare foarte reușită de băuturi și mâncăruri, pentru că și mâncărurile, de fapt, în urmă contează.
Bineînțeles.
Ei, dacă oamenii aceia sunt, să spunem, dintr-o zonă unde se mănâncă multe grăsimi, ce veți face?
Dacă oamenii au venit să mănânce ce mănâncă și acasă,
da,
și vor doar să se simtă bine într-un alt context, vom încerca să le redăm tot ceea ce aveau acasă cu ceea ce sunt ei obișnuiți. Dar,
la o calitate totuși mai bună.
Da, e foarte adevărat ce spuneți. În primul și în primul rând plecăm de la nivelul de educație al grupului, de la omogenitate, vârstă.
Deci ați spus un lucru, să reținem. Educație, nu avere.
Educație, da. Educație. E mare diferență, mare. Da. Averea morală pe care o avem și etosul și multe alte...
Da, de faptul că își poate permite să plătească un vin bun înseamnă că e și un consumator avizat.
Da, de acolo și vorba stricorzul pe gâște.
Corect.
Da. Deci, cum vă spuneam, trebuie să ținem cont de nivelul educațional, de sfera din care vin, fiindcă dacă e vorba de medici... E una, dacă este vorba de...
Dezvoltatori IT, imobiliari. De...
Da, da, după alfabet sunt înaintea medicilor, da, și ca bani la fel.
Da.
Dar să știți că eu am întâlnit înainte de a-mi deveni prieteni, dezvoltatorii acei imobiliari, i-am întâlnit de mai multe ori în vin. Deci niciodată, nu știu, societatea din ziua de azi este foarte eterogenă. Nu mai este, cum știam mai demult...
Nu sunt categorii distincte și rigide.
Da, e adevărat, dar și între dezvoltatori imobiliari putem găsi oameni foarte educați. Și am avut plăcerea să întâlnesc chiar de aici, din Cluj, vreo 2-3. Foarte interesant, cu care ai ce sta și ce povesti de la 6 după amiaza până la 4 dimineața la un pahar de vin.
Bun, spuneam, am dat acel exemplu cu banchetul pentru că vreau să trecem la o chestiune care sigur interesează pe ascultători. Ce cu ce asortăm? Alimente, respectiv vinuri și spiritoasele lor, adică, deci, urmează o masă. Da. Ei, cum le împărțim? Cum le punem pe masă? În ce ordine? Unii am văzut că fac greșeala de a așeza toate băuturile de la început pe masă. Și atunci încep unii cu un par de vin, continuă cu unul de țuică, mănâncă trei sarmale, bagă încă un vin, deci asta e iureală, nu așa se face.
Acolo intervine somelierul. Da. Echilibru între ce vin și cât vin, între ce distilat și cât distilat, între ce mâncare și care este ordinea. Deci dacă lucrurile ia s-a
sfătuiți pe ascultători, ce ordine trebuie să folosească la o masă familială, uite, să spunem, nu un banchet de lux.
Ok, în primul rând, la o masă familiară, dacă am întrebat și un nutriționist, ne-ar spune că nu există doar două feluri de mâncare, așa cum știm noi, felul 1, felul 2.
Și desertul.
Și desertul, în cazurile mai fericite, dacă... Da. Noi ne amintim că, mergând la bunici, nu exista salată de desertul, fiindcă întotdeauna exista câte o prăjitură, bunica având timp și făcând prăjituri, mai ales noi cei din Ardeal. Există o regulă în toate. Nu încercăm, deci nu începem prin a alerga. Întâi ne dezmorțim, după aceea ne încălzim, după ce am atins un nivel destul de bun de încălzire și de rapiditate și de tonus muscular, abia după aceea începem cu alergare de control. După aceea vine sprintul. Deci, vom începe cu ceva care să ne trezească simțurile, să ne calibrăm, să începem să mirosim și să gustăm cum trebuie, fiindcă venim din diferite medii, alergați, mă rog, am ajuns, ne liniștim, lucru pe care ardelenii îl aveau cu sfințenie și nu numai ei. Omul când venea de la câmp, nu să țipa la masă. În primul rând, își punea coasa jos sau sapa, mergea, se dezmorțea spălându-se pe față, da? Își trezea oarecum simțurile,
și apoi
se
liniștea
spunând un Tatăl nostru, după care încerca să... El știa că dacă bea un păhăruț de jinar, o să-i se facă foame. De fapt, era fără să-și dea seama, ei știau doar senzația și încercau să o continue. De fapt, acel distilat înainte de a mânca nu face altceva decât să agraveze lucrurile. Va stârni o mică hemoragie internă cu o mică durere. Pe care
deci
noi
un obicei
asociem...
foarte larg răspândit.
Da,
să bem
o
țuică înainte de masă.
Da, tocmai din necunoaștere. Ce este senzația de foame? Este atunci când un organism bine educat știe că la o anumită oră urmează masa, el se pregătește din timp. Sucurile gastrice încep să invadeze ușor-ușor stomacul, spală mucoasa gastrică și stârnesc ele o mică hemoragie internă. De acolo, ca să ne stârnească durerea, să ne anunțe că ne este foame în cazul în care nu avem ceas, fiindcă pe vremuri nu umbla maimuța cu ceas la mână, nici nu se uita după soare. Dar știa că e foame și timpul să mănânce. Ei, și atunci se întâmplă chestia asta. Dacă omul vine și încă n-a simțit senzația de foame, și-o creează el. Cu un șnaps înainte și aia a fost. E o durere mică, de mică intensitate apare și zice, mi-e foame, acum mi-e foame și acum pot să mănânc. Se apucă și înfulecă. Iar nu-i bine. E ca și cum într-o căruță în mișcare sau într-un vehicul în mișcare, am aruncat brusc niște greutăți. Nu facem altceva decât să dezechilibrăm inerțial acel vehicul și riscăm să nu se întâmple lucruri tocmai bune. Și atunci este foarte bine să începem, dacă e vorba de o masă, cu un vin spumant sau frizante. De ce? Fiindcă are și un pic de dulceață, are și niște arome proaspete și plăcute, da? Care să ne
și un picuț de alcool, olfactive. Dar nu mult.
Alcoolul la spumante, să știți că e băutura cu una dintre cele mai mici procente în alcool. Nu trebuie să depășească undeva la 11,5. De ce? Fiindcă riscăm să, obișnuit fiind să bem mai mult spumant, fiindcă avem acolo dioxidul acela de carbon care e agresiv, da? Și după fiecare pahar de spumant mai vrem unul, dar tot bule are. Și atunci vom bea mai mult. Dacă bem mai mult spumant cu un nivel alcoolic ridicat, s-ar putea să nu mai apuci felul principal. Și atunci...
Începem deci cu un spumant.
Da, un spumant de obicei sănătos ar fi să conțină cât mai puține zaharul și atunci ar fi frumos da. Să fie un spumant brut sau extra brut sau brut natur chiar, dar nu toți.
Da, acele distilate aperitiv, cum se găsesc în comerț.
Da.
Nu dau nume, dar...
Ok, tot, da. Distilatele, de obicei, la un nivel de peste 24 de volume alcool, 23-24, deja sunt digestive. Cei care au scris pe ele apretiv, francezul făcea, dar era altceva, erau niște băuturi, lichiorurile intră de obicei în categoria aceasta, a distilatelor aperitiv, dar...
Tot
din nou,
o
cantitate foarte mică pentru a da acele dopamine și endorfine, cred să se bucure de la început.
Deci tot mai bine începem cu un spumant.
Cu un spumant este cel mai recomandat.
Așa. Apoi?
Alături de un entree. Da? Deci dacă bem, trebuie să și mâncăm ceva. Vorbeam de echilibru.
Salată de băf. Celebra.
Da, celebra la noi, fiindcă la noi toate trebuia să stea lingura, ne stea drept, cu cât era mai gros, cu atât era mai bine. Nu. Aperitivul într-o poate să fie și o sălătuță de băf pe niște căluți, cum le spuneam noi, de pâine când eram mici și făceam niște călăreți, dar aperitivul este... Întreul este ceva care trebuie să fie puțin. Intrarea e mică într-o casă, nu faci intrarea
câteva
lungă.
Câteva feliuțe cu ciuperci, să spunem.
O feliuță cred că este suficient. Hai, maxim două feliuțe. Dacă e vorba deja de o felie, mai ales din aceasta românească, ardelenească.
De o pâine de 4 kg.
A, așa e o scrijedie petită, groasă.
Câteva bucățele mici.
Da, deci hai să spunem un 10 pe 10, cam 100 de centimetri pătrați maxim de pâinică cu...
Vinetele
poate ar putea fi puțin forțate, fiindcă dacă sunt niște vinete, cum îmi place mie, cu multă ceapă și ele coapte la fum și sunt foarte iuți.
Deja devin fel principal.
Nu care devin fel principal, dar agresează prea mult limba. Și nu te mai poți bucura de o supă sau de ciorbiță.
Bun, am trecut peste spumant și peste aperitiv.
Deci,
urmează o nouă băutură sau o nouă mâncare?
O nouă mâncărică. Da? De aceea la italieni avem antipasti. Da? Deci la italieni un meniu normal de masă, mediteranean, numai italien, că și francezeau, sunt cam 5 preparate. Până se ajunge la felul principal, deci întâi ne ridicăm, ne plimbăm, după care începem alergarea ușoară. Ei, acum urmează ceva mai ușor. Un somon, un pește de obicei, sau niște ciupercuțe și niște brânzică fină. Dacă nu avem altă variantă, e bine la grătar, dacă nu, deci cu cât mai puțin fum și cu cât mai puține chestii grele, cu atât mai bine pentru sănătatea noastră, dar cu atât mai văduviți se simte simțul olfactiv și gustativ. Bă, voiam ceva mai wow. Da? Deci de obicei trebuie să fie mai puternic, mai intens un pic gustativ și olfactiv decât întreul, da? După care urmează, bineînțeles, supica, zama de găină.
Deci, între antreu și supă, antipasti, cum ar veni. Un
da,
o gustă.
Prima ai luat numai o mușcătură de ceva, da. Că te-ai așezat la masă, să nu stai, că dacă ți-e foame, să înceapă stomacul încet. Da,
trebuie să fie una după alta sau cum se întâmplă cu pauze 10-15 minute?
Nu. Între și antipasti nu trebuie să fie pauză mare.
Dar între antipasti
fiindcă
și
sunt puține
supă?
Și sunt fine. Urmează supa, nu trebuie să fie pauză mare, fiindcă nu mâncăm, nu avem nevoie de digestie foarte lungă și atunci, exact ca și la încălzire, m-am ridicat, am făcut 2-3 pași mergând și am început să dau din mâini, da? După care câtă pauză fac până să dau din picioare? Poți să dai și din picioare între timp, că nu e nicio problemă, te-ai încălzit tot. Ok.
Supa.
Stomacul este pregătit și deja a intrat în digestie, da? Și în activitate. O farfurioară de supă. Da? Sau ciorbiță, sau supă cremă, depinde. Ceva lichid.
Cu pâine sau doar ea?
depinde de cultura
locului. La noi pâinea e temelie, știți bine.
Da, ea cupită.
Ea
da?
Cupită, da. Da.
Depinde de culturi, fiindcă, de exemplu, la nemți acum 40 de ani, 40 și ceva de ani când am ajuns prima dată, mă miram că la felie de pâine nu puteai unge, te uitai prin ea și vedeai destul de limpede.
În schimb, mâncau la cartofi în neștire.
Păi, aveau carbohidrații din altă parte. Da. Japonezii nici ei nu mănâncă pâine, da, mănâncă orez.
Orez.
Da, deci trebuie să avem echilibru.
Și vine felul 2, între supă și felul principal, vreo băutură.
Poate să fie, de exemplu, uite, la supele cremă ușor dulcege, cum ar fi supa cremă de dovleac, sau ele sunt de obicei destul de intense. Supa cremă de ciuperci, supa cremă de dovleac, supa cremă de broccoli, de
roșii sunt multe.
Așa, conopidă, tot ce înseamnă chenopodia, aceea e crucifere cu un bel aia mare și grosoace, sunt destul de groase. De obicei, la baza oricărei supe cremă stă morcovul. Unii mai folosesc cartoful. Din nou, ies foarte groase și atunci ai nevoie să-ți mai speli gura din când în când cu ceva. Poate să fie spumant. Uite, n-am spus despre spumant că este, poate fi atât prima, cât și ultima, cât și între mese, cât și tot timpul. Da? Deci poți să duci cu acela spumant, da? Poți să duci cu acela spumant o masă cap-coadă. Cu condiția ca spumantul să fie de calitate.
Deci după supa cremă, o gură, două de spumant prin
vină. Se poate sau un vin alb cu o aciditate bună, bunicică, da? Care să, și ușor aromat. Adică acum în ziua de astăzi vorbim de ușor aromat din categoria strugurilor semi-aromați, face parte și Sauvignon Blancul. Dar știm să-i dăm o explozie de miros Sauvignon Blancului, de nu-i adevărat, miroase mai tare decât muscatul, deși este soi semi-aromat, spre deosebire de muscat, care este un soi
aromat. Și busuiaca ce e atunci?
Busuiaca este și el un soi aromat și, și aici depinde foarte, foarte mult cum vinificăm. Gândiți-vă ce se întâmplă dacă avem o anumită cantitate de miros proaspăt. E plăcută, da? Dar nu foarte multă, din nou echilibru. Dacă lăsăm acel miros închis undeva și oxidează cu oxigenul pe care l-am închis în sticlă, în borcan, în gem, da, orice. Când deschizi prima dată capacul și miros, vine un miros foarte puternic, dar nu foarte proaspăt. El este deja oxidat. Bun. Și atunci lăsăm să iasă și când mirosim după aceea, zicem, wow, ce fain miroase. Asta se întâmplă la vinul roșu, care a stat în sticlă vreo 5, 6, 7, 10, 20 de ani. Și vrem să îl bem. Hai, când deschizi sticla, s-ar putea ca primul buchetul de sticlă să nu
fie cel mai parfumat.
Așa, bun. Deci, exact ca și cum, gândiți-vă că venim obosiți, transpirați dintr-un loc, da? Și stai să-mi revin, că dacă nu facem un duș sau dacă nu ne aerisim și mirosim bâxite, tot mirosul nostru, același miros căreia soției sau copilului place că miroase a tati, așa miroase tati. Mă, dacă în tati e foarte transpirat, e tot tati, dar nu mai miroase cum trebuie, e prea mult.
Tati, du-te la duș, da.
Așa, bun. Și atunci, asta vă spuneam, e vorba de vinuri, chiar dacă sunt semi-aromate și totuși au aromă puternică, cum e Sauvignon Blanc în ziua de azi, sau Chardonnay-ul, din nou așa, e bine să nu fie un vin de o intensitate olfactivă foarte mare și, dacă se poate, nu oxidat la supă. Da?
Să ne curețe puțin gura după
supă.
Să
ne curețe gura și să fie un miros, un miros care să fie plăcut și să ne lase. Să
împrospăteze, de fapt.
Da, să împrospăteze și să pună oarecum în contrast mirosul de supă sau cerbiță cu mirosul de vin. Exact cum avem nevoie să privim la distanță din 10 în 10 minute sau aproape și în felul ăsta nu vom avea probleme cu ochii. Dar dacă stăm cu ochii lipiți de monitor multă vreme, s-a terminat povestea. La fel ca și cum stăm cu ei tot timpul numai în zare, aproape nu o să mai vezi. Deci de aceea, din nou, echilibra.
Da. Bun, vine felul principal, care poate fi de multe feluri.
Da.
Dacă e cu mai multă grăsime, după el vine...
Nu după el, în timp ce...
În timp ce, mai...
Deci
se recomandă și în timpul mesei, dacă e
tot ceva. Timpul vinul acompaniază masa, nu vine și umple golurile dintre mese. Deci asta este...
Dacă avem o tocăniță, ce știu, o tochitură someșană, atunci...
Tocănița e una, tochitura...
Tochitura, hai să
zicem. Ok, bun, deci e o carne, da, și avem și... O acompaniem cu ce carbohidrați alegem? Porumb sau cărtofi? La noi cărtofi, dacă e someșană, că mă la eu nu pe să face. Bun. Acum, cu încălzirea globală, se mai face.
Azi mine câți banane pe aici, dar până atunci mai mergem pe tradiție.
Așa, pe cartofi. Bun, deci avem carbohidrați și avem carne tocată și grasă. Bun. Și atunci este foarte important, deci cartofii săracii suportă cam orice. Da? Ei, dar
în schimb, carnea grasă nu.
În schimb, carnea și depinde ce condimente utilizăm pentru aromatizarea cărnii, câtă
usturoi
sare...
Usturoi și piper și sare.
Na, bun. Da. Ei, deci acolo avem deja o grămadă de chestii agresive. Da? Alicina din usturoi, piperul, altă chestie agresivă, arome foarte puternice și atunci am avea nevoie de cineva să vină să mai și grijească de limbă, nu numai să bată tot timpul. Da? Și atunci avem nevoie de un vin roșu mai corpulent, mai grosuț, da? Și destul de, care ne dă o senzație destul de liniștitoare, adică ce? Creierul să bucure și niște dopamine, niște endorfine, un pic o senzație de dulce, da?
Da, să nu uităm lucru cantități, deci nu turnăm un pahar la o...
Nu, asta nu o facem...
Se pupă paharul mai mult?
Da, se pupă și vă spun de ce, se pupă, da? Dar ideea este următoarea, dacă punem într-un pahar mai mult de 75-100 de mililitri, până îi bem acei 100 de mililitri, trece timp și se încălzește mai mult decât trebuie. Poți să sufli în el cât vrei, da, că nu o să se răcească. Și atunci preferăm să umplem paharul undeva până la prima treime, până la diametru maxim al paharului. Asta cu condiția ca somelierul să aleagă și paharele potrivite.
A, uite, o altă chestiune importantă.
Corect, corect, paharele. Corect, da. Fiindcă de la un pahar care are volumul total de 150 de 125 de mililitri, care sunt paharele speciale pentru degustare, da? Așa acolo se umplu până la 40 de mililitri pentru ca restul spațiului, volumului rămas liber, să aibă loc să degaje, să se degaje substanțele aromatice într-o proporție care să fie plăcută nasului și utilă nouă ca tehnicieni pentru a vedea ce se întâmplă.
Da.
Bun.
Dar dacă mâncăm sarmale cu păsat...
Sarmale cu păsat, nu? Acolo o să fiți uimiți că oamenii ardelenii le fac din sarmale din carne de porc.
Nu, nu, aici cu păsat și cu slănină.
Așa, păi, da. Și slănina de ce?
Păi, da, tătai. Nu e coșer deloc. Dar...
Da, asta este bun. Deci, având grăsime, da? Și neavând foarte multă fibră, da?
Chiar deloc. Și nu, păsatul are ceva.
Păsatul are, da. Ok, dar păsatul nu e animal, săracu.
Da.
Așa, putem merge, multă lume nu-și dă seama aici acum, sau mă rog, încearcă după taburi, după a zis ăla, a făcut ăla fără să experimenteze. Mă, de ce să fac ceva ce mi-a spus cineva că s-ar putea, că el așa a făcut? Mă, poate lui îi place așa, dar poate mie nu o să-mi facă plăcere. Și atunci eu trebuie să experimentez, nu mă duc cu ochii închiși pe spusele uneia sau altuia. Și atunci cel mai bine când vine vinul la o masă, sau înainte să vină vinul la o masă, avem pe cineva care se pricepe și alege pentru noi, în cazul de față, somelierul. Știind că este carne albă, carne de porc, nu vreo carne roșie, și multă grăsime și moale și așa, putem merge liniștit pe un vin alb. Da? Un vin alb
sec, demisec,
vin alb sec, iar altă chestie, uite, lumea, dacă spui un vin alb sau roșu sec, toată lumea, nu-mi trebuie că e acru. Deci acru este oțetul. Oțetul e acrișor.
Bun, dar dacă facem, domnule, nu-mi place că e acru, fac șpriț. Bine, se spunea păstorel că e cea mai mare insultă adusă vinului, dar noi nu suntem toți enologi, așa că...
De ce bem șpriț? Fiindcă nu suntem de acord cu intensitatea gustativă a vinului respectiv. Păi bea mai puțin. Bea mai puțin. Deci unul se întinde...
Dar șprițul strică vinul sau de ce?
Bineînțeles. De câte ori ați spus după ce a gătit mama dumneavoastră sau bunica dumneavoastră un păhărel de apă în ciorbă? Că era prea groasă.
Nu, evident.
Aia, dacă era prea groasă, îmi puneam un pahar de apă lângă și mai beam din când în când. Așa se face și cu vinul. Exact aceeași.
Ce aceeași poveste, cum spunea un barista, în cafea nu se pune lapte, nu se pune frișcă.
Mă, dacă, corect, pune... dacă îți place cafeaua, bei cafea așa cum este ea. Dacă nu îți place cafeaua așa cum este ea, cere-i acelui barista să îți facă un derivat din cafea, așa cum există și în vinul, derivat de vin, da, sau vinul special, da? Care imită vinul, sunt obținute tot din struguri, da, dar e altceva, nu e un vin liniștit. Încă...
Fiindcă ne apropiem de final, neapărat trebuie să vă întreb câteva chestiuni care țin de ceea ce se vinde în comerț. Unul la mână, acum vreo mai mult de 15 ani, un mare viticultor și enolog în același timp din zona Ardealului îmi spunea că un vin adevărat nu-l cumperi sub 70 de lei sticla, pentru că dacă socoți toate cheltuielile, și mi-a arătat vinul adevărat versus vinul de comerț, mare deosebire. Ama există vreo posibilitate, în afară de preț, Când vezi o sticlă de 3 litri cu 20 de lei, clar că nu are cum. Vin de masă. Nu e nicio masă, e vin de sub masă. Da. Dar putem deosebi vinul falsificat de vinul adevărat, fără să fim enologi? Există vreo metodă?
Haideți să vă spun și o altă chestie. Chestia cu nu există vin adevărat în anumit preț pică.
La comerț se referă.
La comerț, la comerț. Gândiți-vă că un producător care a produs o cantitate cât a dat, cât a prognozat el că ar putea vinde în condiții normale de vin alb, nu reușește să-l vândă tot în primul an și nici în al doilea. Vinul începe să se degradeze.
Pe cum? Dacă nu se nobilează?
Da, vinul alb nu.
Nu?
Nu toate vinurile albe. Dacă vorbim de Montrachet, e altceva. Dacă vorbim de...
Deci încă o chestiune importantă. Văd pe unii că păstrează de 15-20 de ani câte o sticlă de vin, zice, se face nobilă, o deschid mă când copilul termină facultatea, dar de fapt s-ar putea să găsească oțet înăuntru.
Cineva întreba o dată pe Dinu la o discuție, pe Cornel Dinu, de ce nu bagă pe Bănel Nicoliță Națională, că e muncitor și că Națională nu-i șantier. Da. Ei, la fel și cu vinul alb. Există vinuri albe care se pot înnobila, într-adevăr. Din ele face parte în categoria parte mai ales chardoneurile, atât chabliurile cât mai ales Montrașeu, da, care e tot din Burgonie, dar nu toate vinurile țin la această înnobilare. Vinul alb de obicei se degradează.
Și nu se înnobilează în sticlă.
Ba da, în sticlă. În sticlă se învechesc. În butoaiele de baric se maturează. Are loc o oxidare mai rapidă decât în sticlă. Mm-hmm. În sticlă și continuă oxidarea în cazul în care au dop de plută. Că dacă venim cu alte
plastic. Dopuri...
plastic mai greu acum, dar există pluta și există diamul, o plută controlată. Da? Pe care în funcție de la 1 la 10 are anumită densitate și lungime și accesul oxigenului este total dirijat de către producător. Și spui, am nevoie ca acest vin cu următoarele proprietăți tehnice să ajungă la ce-mi doresc eu în atâta timp. Și atunci ți-ai ales dopul și este ok, e controlată chestia. Dar vinul alb, asta voiam că punisem de la preț, da? Decât să se distrugă, să n-apuci să-l vin și tu să trească să faci acte de distrugere, să plătești niște bani ca să-l distrugi cu comisie, cu toate alea, bă, mai bine îl dai gratis. Dar nu te lasă legea. Și atunci dai prețul mai jos, că n-ai ce face. Aia nu înseamnă că n-a fost sau nu e încă un vin bun. E cam la limită când vezi că un vin apare în piață undeva la 40 și la un dat îl vezi la 20, același vin, același an.
Nu înseamnă neapărat că e falsificat.
Nu. Haideți să vă spun, falsificatul vinului e o poveste foarte lungă. Deci nu există vin din pastile. Nu există. Cât ar costa? În 2015 americanii reușeau să sintetizeze alcoolul etilic în stare solidă. Dar e scump al naibii și n-ai nevoie, cel mai răspândit fruct în lumea asta după măr e strugurele. De acolo, prin fermentație naturală, obții alcoolul gratis, vorba aia, deci îl pui must și îl iei alcool. Îl controlezi, da?
De ce să faci bolovan de alcool? Da, e adevărat. Și să lămurim o chestiune care mi-a rămas de 32 de ani încă nelămurită. În ianuarie 90 locuiam la Sebeș Alba și știu că am primit vreo 3 sticle de vin licoros tip Porto, se numea.
Da.
Cu un miros de nucă. Era ceva extraordinar.
N-am mai găsit, baric, lemnul, da, la care
n-am mai găsit câteva luni și în vară a apărut din nou cică. Sticla arăta la fel. Foarte departe de cel inițial. De ce?
E vorba de vârstă și e vorba de lotul. Putea să fie... Deci, acel vin a căpătat acel miros.
Deci, prima serie plăcut, era din pivnițele partidului. A doua fusese din comerț. Nu mai avea de...
La an nu v-a citat.
Nu. Nu că nici nu știu că scrie anul, dar oricum.
Bun, ok. Deci, un vin, pentru ca un vin alb să ajungă la acel nivel de calitate și olfactiv și gustativ, este nevoie să treacă prin niște etape care se întâmplă într-un timp și nu foarte scurt. Deci maturarea și învechirea vinului de Porto este o artă. Cu butoaia așezată în piramidă, mă rog, nu trecem că nu e cazul, poate într-o emisiune viitoare, dar de acolo asta înseamnă o tocăniță făcută la foc mic de bunica atunci când știa că vin copiii duminică la masă, de sâmbătă de la 3 se punea să facă mâncarea și fierbea tocănița aia așa încet, încet,
la foc mic, da.
Corect și se păstra toate acele arome și toată savoarea. Dacă grăbim lucrurile, pierdem o grămadă.
Cuctă,
câștigăm timp, da. Și am pierdut senzații.
Deci asta era deosebire.
Da, da, da. De acolo venea și mirosul acela de nucă,
da.
De fapt de la baric, de la lemn și de la oxidare.
Dopul.
Nu dopu.
Ia butoi.
Lemnul din butoi. Da, și acele butoaie nu-i tot un acest fel de butoaie.
Și consistența uleioasă a primului față de lichidul pe care...
Da, acea consistență uleioasă era dată de alcoolii superiori, peste 12,5 grade, se numesc gliceroli. Adică nu glicerina din antigel, sunt tot niște, sunt niște alcool superior, da? Care au o consistență foarte bună și aderă la picioarele, la pahar. Și apar acele așa zise lacrimi sau picioare sau mai știu eu cum. De fapt, sunt niște...
Înseamnă calitate mult superioară, clar.
Da, da.
Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune, prima prezență, că nu o să scăpați ușor de noi.
Da, mi-aș dori, dragi ascultători, să fiu alături de dumneavoastră.
Înainte de Paște o să vă apelăm pentru sfaturi privind mesele de Paște. Nu uitați, mesele, nu doar băuturile.
Da, adică, da. Bucuria Paștelui și a sărbătorii pe care nu o simțim numai în suflet, să nu o simțim numai în suflet, în primul rând de acolo trebuie. Și curățenia mare de Paște
și
de
Crăciun
în suflet trebuie să fie. Trebuie să avem grijă și de trup și de suflet, fiindcă Dumnezeu așa ne-a lăsat.
Bun, înainte de Paște să ne reauzim cu domnul Răzvan Demian, somelier.
Până atunci vă salut cu drag și multă, multă sănătate și echilibru. Vă mulțumesc.
Da. Mulțumesc tare mult, eu sunt Dan Horea, ascultați-ne în continuare, chiar merită.